Boas tardes a todos. Benvidos a o último acto destas xornadas internacionais sobre a estrutura e organización territorial da administración local. Como estaba previsto no programa, imos a celebrar agora unha mesa redonda na que se vai abordar a problemática da administración local na Comunidade Autónoma de Galicia. Como vimos, ao longo destes días hai unha serie de problemas que se puseron de manifesto e ante a necesidade de abordar e de acometer a modificación do marco normativo que se vai facer a nivel do Estado da administración local e do marco autonómico que se ten anunciado, consideramos acaído pois organizar estas xornadas para abrir un período de reflexión en relación coa situación do mapa municipal de Galicia, coa situación actual do municipalismo na nosa comunidade autónoma. Surdiron xa en riba da mesa unha serie de problemáticas, a problemática do desbordamento urbano, dos concellos que están a carón das grandes cidades. Estaba en riba da mesa, falamos un pouco da situación tamén daqueles concellos que están nunha situación de despoboamento crecente, con cada vez menos recursos, atendendo a unha poboación moitas veces envellecida e que carecen pois de recursos suficientes para prestar os servicios que hoxe demandan os veciños. Se puso encima da mesa tamén distintas solucións, falouse de fusión, falouse de distintas formas de asociacionismo municipal, falouse de crear niveis intermedios. Estudiamos un pouco a resposta que se deu noutros estados europeos a problemática da redefinición do mapa local. Entón, creemos importante contar agora coa opinión de distintas personas que invitamos a participar nesta mesa redonda. Temos aquí connosco o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, temos connosco o profesor Prece Doledo, que é un especialista en xeografía, ten publicado diversos libros en relación coa ordenación do territorio. Como sabedes, pois tivo moito que ver co mapa comarcal que intentou poñer en marcha a Xunta de Galicia. Temos connosco a Xosé Crespo, que é alcalde de Lalín e que foi presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, e que pois ten unha postura claramente definida a favor da fusión municipal en Galicia. E temos representantes das tres forzas políticas con presencia no Parlamento. Temos a Antonio Rodríguez Miranda polo Partido Popular, a Mar Balcón polo Partido Socialista de Galicia PSOE, e o alcalde de Boiro, Xosé Deira, en representación do grupo do Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ter oportunidade, van a ter todos os ponentes a mesa redonda, a oportunidade de expoñer e de encarar un pouco diversas propostas en relación coa problemática pois que estamos a estudiar. Quería pedirlle un pouco o resto dos ponentes, toda vez que o profesor Precedo pois veu preparado para facer unha introducción en relación coa ordenación do territorio, pois vamos a cederlle primeiro a palabra a él, se o resto non teñen inconvinte, e a partir de aí pois vamos a darlle un turno a cada un dos componentes da mesa para que fale o que entenda, e a partir de aí pois intentaremos promover o debate.
Bueno, moi bien, muchas gracias. Yo voy a hacer una introducción, procuraré ser breve, de la organización del territorio, la organización administrativa del territorio, desde una perspectiva de la ordenación del territorio. Son dos aspectos interrelacionados y que, yendo las cosas aceptablemente bien, deben de actuar coordenadamente para que resulte un territorio coherente. Aún había que añadir la tercera dimensión, que es el desarrollo regional. Sería lo ideal en una comunidad autónoma que el modelo de desarrollo regional, la ordenación del territorio y la organización administrativa caminaran de una manera coherente, porque, como luego aparecerá por aquí, evitaríamos muchas ineficiencias y duplicidades en vez de hacer una superposición de tramas diferentes. Bien, desde esa perspectiva, he pensado, cuando preparé esta intervención, recordar nada más una serie de cuestiones básicas. Primero, hacer ver que cuando hablamos desde el territorio tiene muchas lecturas. Posiblemente por eso no hay soluciones únicas. Y a su vez, el territorio es el soporte de diferentes modelos de organización administrativa. Vamos a ver las diferentes lecturas. Bien, yo aquí hice simplemente una clasificación que no la voy a explicar porque si no me llevaría mucho tiempo, pero se puede hacer una división del territorio como un soporte pasivo de una división administrativa, un soporte estático pero activo que genera capital físico o aporta capital físico y convierte el territorio en un territorio proyecto, es el concepto de la planificación, y también un territorio dinámico en cuanto que es generador de capital social, incluso de otros tipos de activos, y que el propio territorio se convierte en un recurso activo. Por lo tanto, la gestión del territorio y la administración también es gestión, entiendo que debe de posicionarse siempre cuál es el modelo que pretende o el objetivo que quiere seguir, ¿no? El territorio, decía, como espacio administrativo, dado que es lo que aquí estamos tratando, su función consiste en ser una demarcación para la prestación de servicios a los ciudadanos. El principio rector es la equidad o la solidaridad, que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos. Y se materializan normalmente los mapas de planta, judicial, municipal, etc. El territorio como espacio de gestión debe de combinar la equidad con la eficiencia y se materializan los entes locales de cooperación, corporaciones, mancomunidades y consorcios, ¿no? Voy rápido para no consumir mucho tiempo. Y luego el territorio proyecto, que es un territorio con un contenido más racionalizado, podemos decir, incorpora a la eficiencia la sostenibilidad como valor fundamental y se materializan las áreas de planificación, sean áreas homogéneas, áreas funcionales, áreas socioeconómicas, regiones funcionales urbanas, de las cuales en Galicia estamos hablando permanentemente. Finalmente, el territorio como identidad, que es el caso de la comarca, y también las áreas metropolitanas pueden convertirse en espacios identitarios, depende cómo se enfoquen. Y este es este factor que va intrínseco a la relación de la persona con el territorio, que se manifiesta en el sentido de pertenencia. Todos los tratadistas modernos que han trabajado en este tema entienden que es un factor fundamental para darle durabilidad o sustentabilidad a cualquier proceso que tenga como objetivo construir no solamente una organización, sino un proceso de cambio estructural. Y que desde este punto de vista todos los tratamientos del territorio deben estar encaminados a un verdadero cambio estructural, no solo de un mapa administrativo, sino también de la propia organización de la sociedad que vive sobre ese territorio, ¿no? Sobre este planteamiento teórico que nos hace situarnos en una posición, por una parte compleja, pero por otra parte relativa, que siempre es bueno para no dogmatizar sobre estas cosas, actúan dos procesos que aquí seguramente se han repetido mil veces, ¿no? Hay un proceso de urbanización por el cual la población se concentra y un proceso de despoblamiento por el cual no todos, pero muchos municipios se despueblan. Es un tema que ya está detectado y se viene hablando de él desde hace muchos años, pero que se acentúa en algunas regiones como la nuestra, donde por diversos motivos el despoblamiento rural es verdaderamente importante, sobre todo por razones demográficas, aunque no tan importante como en otras comunidades autónomas españolas. Los problemas generales que surgen de esta convergencia de procesos es que los municipios pequeños no son viables para cumplir sus fines o solamente parcialmente, y por el otro lado que es necesario crear nuevos órganos territoriales para las áreas más urbanizadas. Hablamos de áreas metropolitanas o de regiones urbanas, que son los dos modelos que, sin ser antitéticos, pueden ser complementarios, pues se pueden aplicar para resolver estos problemas. Bien, en todo caso, lo que sí es cierto es que es necesario un ajuste. para no continuar en en una gestión caracterizada por la ineficiencia, que además en estos momentos que hace falta hacer una asignación correcta del gasto público, adquiere más importancia. Por lo tanto, es necesario un reajuste. Vemos que en todos los países que ahora mismo están en una situación más complicada para la crisis, uno de los criterios que se les ha impuesto es la reducción de la organización administrativa, la reducción del número de municipios en particular. Esto en Grecia, en Portugal se está planteando y en otros países de alguna manera también. Es decir, es un tema que se ha reactivado como consecuencia de la crisis. Siempre que hay un ciclo de alza, es un ciclo muy positivo de alza en el sistema económico para poner en marcha proyectos territoriales ambiciosos e innovadores. Cuando estamos en una parte baja del ciclo, no es el mejor momento para poner en marcha estos proyectos, sino para gestionar con mayor eficiencia lo que hay, intentando eliminar lo que introduce disfunciones en el sistema. Para dar una respuesta, las actuaciones que hay son, han sido y serán muchas. Yo voy a hacer un repaso de algunas de ellas aplicándoles este modelo que al principio exponía. El objetivo común, parece que hay que buscar un sistema para agrupar municipios, que es lo mismo que reducir su número, pero debe buscarse una combinación de la equidad, la solidaridad social y territorial, la cohesión, con la eficiencia y con la sostenibilidad. Que sostenibilidad no es solamente una cuestión de medio ambiente, como bien se sabe, pero no viene de más recordarlo. La sostenibilidad también es durabilidad de la población. Si un municipio pierde población porque no hay activos para generar desarrollo, la situación se hace, y nunca mejor dicho, insostenible. Es también un problema de la sostenibilidad. El medio ambiente solo es una parte de la sostenibilidad. Deben evitarse soluciones impuestas y debe acometerse cualquier ajuste de este tipo con una perspectiva integral e integradora. Aquí expongo, ni los voy a leer, los cinco principios reguladores de estos procesos, y que, por lo tanto, requieren una reflexión profunda. No es solamente decir voy a hacer una reorganización en función de determinadas competencias. No, hay que tener una visión global profunda del territorio y ver cómo todas las cosas encajan unas en otras para evitar lo que decía al principio, ¿no? A veces podemos querer ordenar, podemos introducir todavía más desorden. Vamos a ver, ¿la fusión o anexión? En España ha sido muy muy socorrida, aunque hace ya muchos años. En principio, ya os puse en letra negrita lo que me parece más relevante de estos efectos. Se le puede decir sí solo si es voluntaria. Contribuye, pero tiene como efecto negativo que contribuye a la desvitalización del tejido local. Y si uno de los problemas es el despoblamiento, la falta de actividad, y si lo que hay lo eliminamos, entonces lo que hacemos es acentuar el problema. Por lo tanto, hay que pensarlo muy bien. La experiencia es que donde se suprime un municipio termina creándose un territorio absolutamente pasivo, y si no, a la experiencia me remito, y aquí mismo en este municipio podríamos verlo, pero el tiempo no me permite extenderme en ello. Es aconsejable en casos extremos. Así directamente. Mancomunidades y consorcios son fórmulas, como bien se sabe, administrativas de cooperación. Su eficacia en la práctica es muy desigual, depende de muchas razones, por lo tanto, pues tiene sus aspectos positivos y otros a lo mejor no tanto. En la realidad suele ser inestable y no evita superposiciones. Pueden en un mismo territorio o espacio superponerse distintas mancomunidades con fines sectoriales distintos. Y al final, en vez de darle estabilidad, que es lo que se necesita para un proyecto a largo plazo como son estos, lo que genera es a veces, no siempre, porque a veces funciona, lo que genera muchas veces es más conflicto territorial que problemas que resuelve. Depende de los casos, repito, ¿no? Pero todos somos conscientes de que hay mancomunidades que han funcionado y otras que no. Todo depende de las personas, como casi todo. Pero la figura en sí, el consorcio parece más aconsejable, es más flexible, es más abierto, sobre todo en otras comunidades autónomas, donde no es un ente local, y entonces está más abierto a la participación de las entidades privadas, y está funcionando muy bien para muchas cosas, y desde luego ahora mismo, en este momento, es la fórmula a la que se está acudiendo más en el caso de las áreas urbanas y de las áreas metropolitanas. La comarca, tendría que hablar de la comarca, lógicamente, No es, como pudiéramos pensar, una opción obsoleta. No, la comarca está otra vez de actualidad. La nueva ley de ordenación del territorio de Francia la contempla, en Alemania también, en Inglaterra, en Austria, con distintos nombres, aquí puse algunos. Nosotros le llamamos así, pero llamémosle como queramos. Es una organización supramunicipal cuya delimitación está basada en factores identitarios. Esto es lo propio de la comarca. No se basa en acuerdos de municipios, acuerdos políticos, no, sino que se basa en factores objetivos del tipo que sea, hay de varia naturaleza, y por lo tanto tiene la ventaja sobre otras organizaciones de aportar estabilidad al territorio, porque se basa en factores permanentes, ¿no? Y por lo tanto es un ámbito adecuado para generar cohesión social y capital social, pero esto va ya en la línea del desarrollo más que en la línea de la competencia. La comarca es más un ámbito de desarrollo local, que era el modelo que aquí tuve la fortuna de poder teóricamente definir para Galicia, y que se está aplicando en otros países. Por eso es un ámbito adecuado para las políticas de reequilibrio territorial y desarrollo sostenible. Como vemos, nos vamos alejando de lo que planteaba al principio. Aquí hay una serie de elementos añadidos, pero voy a pasarlo porque no quiero consumir tiempo. Las áreas metropolitanas, como entes político-administrativos de función polivalente, lo que hay que decir es que las experiencias existentes no han dado resultado. Y yo he estudiado los decretos de disolución, he estudiado los problemas y en un estudio que espero que algún día se publique, y la verdad es un tema que hay que darle vueltas, no solo aquí, en toda Europa, ¿no? Es necesario diferenciar tres cosas en este campo. Yo no me voy a meter ahora en ellas, pero queda ahí abierto. El tema de las áreas urbanas, las áreas metropolitanas y las regiones urbanas. En las directrices de ordenación del territorio de Galicia esta diferenciación quedará bastante clara. Se entiende que las áreas metropolitanas es una concepción que exige una determinada dimensión. Las áreas urbanas es el mismo problema de servicios comunes en espacios densamente poblados, pero que no tienen el rango metropolitano, y la región funcional urbana es como el modelo de la región que en las directrices se llaman la metrópoli ártabra y la metrópoli de Rías Baixas, es decir, Coruña, Ferrol al norte y Vigo, Pontevedra al sur. Son experiencias que están funcionando muy bien en Alemania, por ejemplo, y en otros países. Y yo sobre eso añado otra categoría, que no sé si es lo que plantea el alcalde de Larín cuando habla del municipio del Deza, o yo en general, a falta de otra determinación, le llamo el municipio comarca. Es una figura posible y existe, no es que yo me la haya inventado. Se anexionan los municipios en una única jurisdicción territorial, pero se mantienen los ayuntamientos, que pasan a ser como gobiernos delegados, que mantienen su función como espacio para la participación ciudadana cada vez más importante. La participación ciudadana es lo que va a mover la gestión en el siglo XXI. Y en el cual el pequeño no es el gobierno, pero es un gobierno delegado, participa, como en la ley de grandes ciudades figura para, en el caso de España, y se está aplicando en muchas ciudades españolas, para la ley de presupuestos, para establecer objetivos. Hay un cogobierno, digamos, ¿no? No es una fusión, sino que es simplemente más bien en la línea de la anexión con la ciudad mayor o con el núcleo mayor, y cada municipio pasa a convertirse en un distrito de ese nuevo municipio comarca, como se le quiera llamar. En este sentido, el mapa comarcal puede funcionar y funciona, en alguna comunidad autónoma si lo están utilizando, como el marco hacia el cual se camina por esta dirección, aunque no esté dicho explícitamente, pero sí implícitamente. Dado que es necesario, hablo de Aragón, es necesario eliminar municipios y puede haber, será aconsejable la fusión en algunos casos, siempre esta ha de ser gradual y voluntaria, nunca impuesta. En consecuencia, si tenemos un marco, ya vamos preparando lo que al final puede ser un mapa municipal alternativo al actual y, desde luego, muy reducido. Ya de entrada aporta estabilidad y racionalidad al proceso. Es al menos mi punto de vista, ¿no? También se aplica para las áreas metropolitanas, por ejemplo, en Japón. Nosotros siempre estamos viendo experiencias europeas, pero hay que mirar en Estados Unidos, en Australia, en Japón, tienen avances muy importantes. Por ejemplo, la comarca funciona muy bien en Australia y en Estados Unidos, pero como ámbito básicamente de participación ciudadana, pero participan realmente en los objetivos de gobierno, ¿no? Bien, entonces, en todo caso, vemos que hay distintas opciones, distintas experiencias, y que se trata de una organización adaptativa. Cada país debe de, o región debe tener su que tiene su propia estructura, producto de su geografía, su historia, sus características sociales y culturales, su desarrollo económico, tiene que decidir cuál es el modelo. No, en esto sí que no es nada aconsejable. Si en otra parte funcionó, aquí también, pues a lo mejor no, porque cada caso es distinto. Y Galicia tiene en este sentido que hacer una reflexión desde sí misma, y no pensando en importar modelos que a veces ni han funcionado fuera, y otras veces, aunque hayan funcionado, aquí no funcionan. Y para terminar, traigo aquí estos resultados de una encuesta que en el año 94 me encomendó el Consejo de Europa que hiciera. Lo envié a 580 organizaciones regionales europeas y tenía 11 preguntas. La primera pregunta decía: ¿cómo resolver el problema de los pequeños municipios? ¿Y qué me respondieron los que me enviaron la encuesta? Bueno, era la conferencia de poderes locales y regionales del Consejo de Europa, que es donde están los municipios, bien, es donde hice el estudio. Bien, entonces, luego pasó una resolución, la número 257 del Parlamento Europeo. Bien, el 61,11% de las respuestas decían: se deben de mantener los municipios y coordinar las políticas de las diferentes administraciones. Otra respuesta decía: preservar la identidad municipal, eran condiciones que ponían. Establecer fórmulas de cooperación intermunicipal en función de la tradición administrativa de cada país y el grado de autonomía municipal existente. Esto es muy importante. La cultura municipalista y el modelo de gestión administrativa de los países es distinto. En un país como Suiza o Austria, donde predomina la cultura de la cooperación y la coordinación, no se pueden plantear las cosas lo mismo que en España, donde, y en Galicia como consecuencia, funciona la cultura del individualismo, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar muy bien el contexto donde se implantan las cosas. Por lo tanto, y otro de los puntos de la encuesta era combinar la eficacia con el ahorro del gasto, año 94, y evitar la fusión, salvo en casos excepcionales. Esto es una corriente dominante que en contra de la fusión. Y una última cuestión que traje aquí porque podía ser interesante, decían que el tiempo medio de los procesos de ajuste de un sistema de organización administrativa, la media estadística era 6,5 años, es decir, la mayoría hablaban entre 5 y 10 años. Por eso, lo que decía al principio y termino, al ser procesos largos, lo que no se puede andar es titubeando. Una vez que se toma una decisión, hay que seguir esa línea, salvo que se compruebe que no funciona y habrá que cambiarla, ¿no? Porque lo que no es bueno es estar permanentemente cambiando leyes, igual que pasa con el urbanismo, es imposible con la educación. Tenemos un país que es el que tiene más leyes del mundo y es uno de los que funcionan realmente mal, y lo podemos decir porque ahora no lo están diciendo todos, aunque tampoco somos tan malos, pero en fin. No podemos estar continuamente cambiando las leyes, cambiando los modelos, porque hay procesos que necesitan tiempo. Por eso hay que pensarlos muy bien antes de hacer un cambio. Y en síntesis, lo que decía al principio, cada país tendrá que definir su modelo, y se trata siempre de construir una organización territorial que sea coherente, integradora y eficiente. Y esto en Galicia es muy difícil. Muy difícil porque hay una inercia acumulada, y como pongo aquí, estas son mis ideas, y si después que quieren podemos hablar de ellas, y si no, los dejo como introducción. Nada más, muchas gracias. No sé si he consumido mucho tiempo.
No, está perfecto. Bueno, después de darle las gracias al profesor Andrés Precedo por la súa magnífica exposición, que sirve ao mesmo tempo de diagnóstico e de proposta de solucións, co cual estás perfectamente acaída para abrir este turno de intervencións. Vamos a abrir, vamos a continuar co turno de intervencións, e se non hai ningún inconvinte, pois vamos a empezar polos representantes do mundo municipal, polo presidente da FEGAN e polo alcalde de Lalín. A continuación seguiremos con representantes dos grupos políticos, aínda que coincide con dos representantes dos grupos políticos, o do BNG e tamén un alcalde. Entón, si vos parece ben, pois mesmamente o presidente da FEGAM, non, podía para aparecer.
Boas tardes, compañeira e compañeiros de mesa, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, señoras e señores. En primeiro lugar, quero iniciar a miña intervención felicitando a Escola Galega de Administración Pública e a Dirección Xeral de Administración Local por poñer en marcha estas xornadas sobre a estrutura e a organización territorial. Sobre todo porque teñamos un marco donde tratar con rigor cas ideas que cada un ten, cas opinións que cada un ten, pero con rigor, un tema como este que a vez é novo e bello. Eu síntome moi cómodo cando en foros como este podemos falar da nosa problemática. Síntome bastante incómodo co tratamento mediático que moitas veces se dá a estes asuntos. Eu dicía que é un problema novo e bello ao mesmo tempo, porque cando acudín a diversa bibliografía que teño acumulada dende o ano 1983, dende o que son concelleiro ininterrumpidamente, vexo que casi todas as publicacións empezan por dicir que queren coñecer e reflexionar acerca da ordenación local e dos modelos de organización. Casi todas as publicacións falan de iniciar un proceso de reflexión sobre o mapa municipal galego. E eu creo que chegou o momento de que vayamos xa rematando, de que vayamos fixando xa algunhas posicións. E logo, cando un busca bibliografía aínda máis antigua, pois dáse conta de que xa no século XVIII e no século XIX se abordaban en Europa as problemáticas derivadas da distribución e da ordenación local. Pero, en calquer caso, decía que me sinto cómodo nun foro como este, no que cada quen aporta as súas propostas e as súas ideas, e no que, como logo direi, case que todos coincidimos no diagnóstico. Non me sinto tan cómodo cando estos asuntos se tratan a nivel mediático. Cando se abordan desa maneira, eu teño a sensación, ás veces, de que vou en octavo ou noveno curso de fusión de concellos. E teño tamén a sensación de que os medios de comunicación, cando teñen algo de sequía informativa, teñen algúns temas recurrentes e un deles é falar novamente da fusión dos concellos. E eu creo que, ademais, en este momento, moitos medios de comunicación, ou algúns medios de comunicación, están sacando novamente a palestra este asunto, basicamente por unha cuestión, e é pola anorexia económica, pola anorexia financeira dos concellos. Creo que se están acordando de nós e acordando das posibles fusións derivado de outros problemas engadidos, non? Polo tanto, ese recurso periódico que se fai ao tema das fusións creo que non aporta nada e o único que fai é permitir que algúns xornalistas fagan as súas aportacións, que máis ben están en xeral pouco documentadas, non? Eu teño chegado a leer algunha aportación de algún sesudo xornalista que se permite desde o púlpito de un editorial dar doutrina dicindo que o principal problema para as fusións dos concellos é que se van a perder cargos electos e que vai a deixar de haber un número importante de concelleiros. E eu teño que dicir que seguramente ese xornalista nunca tivo que facer unha candidatura electoral nun pequeno concello do interior, por exemplo, de calquera das nosas provincias, pero seguro que especialmente das de Lugo e Ourense. Non creo que o problema sexa ese, dando ademais unha sensación moi perversa de que todos os concelleiros teñen salario e cotización á Seguridade Social e, polo tanto, estánse a perder algo así como postos de traballo. Ben, decía antes que no diagnóstico hai moitas coincidencias, a lo menos no básico. Eu prácticamente todo o que puden escoitar no día de onte e hoxe aquí e o que veño escoitando desde hai anos podo suscribilo na súa maior parte. Eu creo que aí hai unha coincidencia. Por lo tanto, tamén me parece que estas xornadas deberían de ser algo así como un fito para deixar xa os diagnósticos aí ben encarrilados, ben encauzados, e pasar ao que xenera ás veces máis diferencias, que é o tratamento que lle hai que dar a esa enfermidade ou a ese problema. E aí é onde temos moita máis diversidade. Entre outras cousas, porque eu sempre defendo que a este nivel e a calquer outro, 315 concellos en Galicia son prácticamente 315 realidades distintas. E, polo tanto, é moi difícil que teñamos un diagnóstico e un tratamento único para todos os concellos. Creo que, precisamente, onte o director xeral de Administración Local nos encadraba ou condensaba, digamos que en tres posibles posturas, o que deberíamos de facer ou poderíamos facer no futuro. Falaba, ou polo menos as tres ideas que moita xente está lanzando. Manter a situación actual coa distribución existente, parece que todos coincidimos en que, dito así, en eses términos, non é posible aceptalo como unha das máximas a seguir ou como un dogma de fé. Reducir vía imposición o número de municipios, eu creo que tampouco é posible adoptalo como unha saída única para os problemas das posibles fusións e do municipalismo. Eu creo que o que hai que fixar é obxectivos concretos para cada caso, e logo incentivar e motivar que esas medidas se leven a cabo, e crear novas estructuras de cooperación entre os concellos existentes, pois seguramente tamén teña algo de positivo, algo de favorable, pero tampouco sexa un dogma, sexa algo que podamos implantar en todos os casos, porque, en calquer caso, se se crean estas novas estructuras de cooperación, deberíamos de velar tamén porque fosen máis operativas e máis resolutivas do que moitas veces o son na nosa realidade actual. É certo que nas circunstancias actuais non podemos descoñecer que estamos nun momento complexo, nun momento de crise, en un momento de clara anorexia financeira para os concellos. Tampouco podemos descoñecer que os modos de vida van cambiando e cambiaron moito nos últimos anos desde que se fixo o mapa municipal, e que esa enorme transformación da nosa sociedade pois tamén ten que ter repercusións no mapa municipal. E logo creo tamén que é necesario, nunos sitios máis que en outros, afrontar novos retos organizativos. Tamén será, creo que, unha das premisas coas que teñamos que traballar no futuro. Pero, en definitiva, desde o meu punto de vista, é hora de que vayamos xa concretando cousas despois de tantos estudos. Eu creo que algunhas das que eu podería aportar así a vuela pluma serían, en primeiro lugar, definir ben as competencias dos concellos de unha vez e fixar con claridade cales son as competencias dos concellos e o papel real e concreto que os concellos temos que asumir. Eu creo que esa definición é básica e fundamental para evitar precisamente esas situacións tan cambiantes e tan diferentes que se producen na nosa realidade. Eu moitas veces coloquialmente defino os concellos de cando empezou pois a época democrática, por alá polo ano 79, decía que eran os concellos do bache e da farola. En aquel momento a sociedade o que máis demandaba de nós era cousas tan elementales como, resumindo moito, o bache e a farola. E progresivamente fomos adquirindo cada vez máis e máis e máis e máis competencias derivadas tamén da proximidade que temos á cidadanía e da necesidade de ir dando respostas. Pois en algún momento esas competencias hai que marcalas e definilas e deixalas no sitio que corresponde que queden xa de unha vez. A segunda cuestión que para min é básica é garantizar a suficiencia económica e financeira e técnica aos concellos. De pouco sirve que sigamos a falar continuamente de fusións, de unións, de mancomunidades, de consorcios, se non atendemos o básico e o elemental. E o básico e o elemental para que non sigamos a falar indefinidamente é garantizar esa suficiencia económica, financeira e mesmo técnica dos concellos. Se iso non se fai, non resolveremos ningún dos problemas e dará igual que haxa mil e unha fusións ou que non as haxa. Hai que partir de que precisamente eu creo que ese recurso mediático que se utiliza con frecuencia e ao que antes me refería obedece precisamente a isto. Ao momento nos que os concellos pasan serias dificultades económicas, serias dificultades financeiras e non teñen os suficientes apoios e coberturas técnicas. Hoxe estou convencido de que se tivéramos uns concellos con suficiencia económica, con unha boa cobertura técnica, ninguén se acordaría de nós para falar das fusións. Eu creo que unha cousa leva consigo a outra, desde logo, en ese sentido, o Estado, as comunidades autónomas e os propios concellos, nesa corresponsabilidade fiscal, que tamén é necesario que sexamos valientes para falar dela, creo que é imprescindible. E logo, finalmente, así nunha revisión rápida, eu creo que hai que marcarse algúns obxectivos que non van a ser uniformes para todos os concellos, senón algúns obxectivos plurais e variados, estudiando a realidade de cada zona e de cada grupo de concellos e aplicarlle o caso a cada un segundo corresponda. Pero para que non quede nun marco meramente teórico, porque libros, xa digo, que hai xa uns cuantos publicados, estudos, análisis, hai unha chea deles, para que isto non quede no marco teórico únicamente, eu creo que hai que marcar etapas, poñer datas, marcar a dirección a seguir e encargar esa execución e velar porque esa execución se produza tanto dende dentro dos propios concellos como dende as outras administracións e dende fora dos concellos. E se non poñemos esas etapas, nunca se cumprirán, porque hoxe mesmo escoitaba aquí, é unha realidade tangible cada día, que o urxente nos leva ao problema de cada día, nos leva, por moitas ideas que teñamos e por moitas gañas que teñamos, a atender o urxente por riba do importante. E sempre poño un exemplo moi práctico, cada día acudo ao concello con unha lista de 10 ou 12 cousas que quero resolver. E cada xornada remátoa, resolvendo 2, 3 ou 4 de esas 10 ou 12, pero resolvendo outras 9 ou 10 de outro cariz que non estaban nas miñas previsións. Si depende de nós, que temos que levar o día a día, exclusivamente que estas cousas se podan levar tamén adiante, creo que vai a ser moi difícil que se consiga, por iso creo que hai que marcarse esos obxectivos, poñer datas e poñer a orientación hacia donde queremos chegar. E creo que se isto non se produce así, de pouco terá servido que estemos unha e outra vez abordando os mismos temas, porque seguro que falaremos en unhas claves moi parecidas do diagnóstico, falaremos, incluso poderemos chegar a falar do tratamento por aburrimento e por insistencia nunhos términos tamén parecidos, pero a realidade práctica e concreta non se verá por ninguna parte. Pola miña parte, como introducción, nada máis. Moitas gracias.
Grazas, presidente. Para ir cambiando, vamos ahora a darlle a palabra ao alcalde de Lalín, a José Crespo.
Querido director xeral, amigos da mesa, persoas que os acercastes aquí a estas interesantes xornadas. Eu quero empezar felicitando ao director xeral Norberto por esta iniciativa, porque que falemos, aínda que nos arregle todo o que habría que arreglar, sempre vou, sobre todo porque poñemos encima da mesa unha serie de elementos que algún día, como ben dicía o presidente da FEGAN, espero que máis cedo que tarde, haxa que abordar definitivamente, porque senón é certo que nos pasamos o tempo laiándonos das nosas miserias e non resolvendo os problemas que non son os nosos problemas, senón que son os problemas dos veciños que nos toca gobernar. Non cabe dúbida que falar do municipalismo é da fusión de municipios ou de ao remedio que podía ter o inframunicipalismo que hai en Galicia e en España podría nos levar xornadas e xornadas de debate e non é desde logo este o marco. Hai pouco tempo para poder poñer encima da mesa a opinión de cada un de nós e para despois poder debater, polo tanto, procurarei ser breve e irei dunha maneira telegráfica. Está pendente unha segunda descentralización en España. O Estado descentralizouse nas comunidades autónomas e quedou pendente unha segunda descentralización das comunidades autónomas aos concellos, que nunca se fixo e pola pinta que ten tarde se vai facer. Por lo tanto, sempre somos a cincenta das administracións, a administración local, e a Constitución nos reconoce como unha administración. Hai moita xente que cree que a administración local que é unha administración dependente de outra administración, da do Estado ou da autonómica, e nada máis lonxe da realidade. Nós temos vida propia. Encima temos unha elección directa do veciño, porque os veciños que nos elixen están ali ao noso pé, e nos escoitamos os seus problemas, e sobre todo que o alento deles danos na nosa taluca. Por eso probablemente ás veces os alcaldes teñamos unha fama de complicados e de rebeldes, tanto internamente nos partidos como despois a nivel en xeral de gobernanza, porque temos demasiada presión. Probablemente, así como o máis bonito en política, eu creo que é ser alcalde do teu pobo, por aquilo de que ninguén é profeta na súa terra, tamén somos os que máis presión soportamos, porque estamos o peciño do problema. E o alento do veciño notámolo na nosa taluca todos os días. Por eso, como ben decía o alcalde de Ames, presidente da FEGAN, que cada día vas para resolver 10 problemas e por resolves outros co que non contas, porque o día a día dun alcalde é case sempre así. Ben, para non enrollarme moito máis, eu creo que teño que decir que eu son totalmente partidario sin ningún tipo de paliativos da fusión de concellos. Inda que se cabreou comigo o meu compañero alcalde de Mondariz, que xa sei que xestiona o seu moi ben, que é o dos máis pequenos que hai en España, pero en Galicia, perdón, é que xestiona moi ben e magistralmente, pero aí, cariñosamente, sabemos que non opinamos igual. Pero non é por o caso de Mondariz, que ao mellor podría ser viable poñéndolle outros de arredor e tendo a capitalidade de Mondariz, que non sería nada extraño, senón porque a realidade é que há. E temos carar cos bois que temos. En 30 anos, realmente, non se fixo casi nada. Eu creo que despois de 30 anos de democracia, xa oriña de darlle unha voltiña a algunhas cousas. É oriña de reformular as deputacións para que se xan máis operativas. É unha oriña de que os concellos teñamos que arreglar, sobre todo en tempos como este, que non é de bonanza precisamente os nosos problemas e as nosas deficiencias, e o que non cabe dúbida é que as ferramentas que temos agora mesmo encima da mesa, basicamente os concellos son ou asociarnos nunha mancomunidade, que por certo non funciona ben ninguna, regular unha ou dúas é mal casi todas, ou nas áreas metropolitanas, que por desgracia, por tanto, é algo empírico, que como se pode demostrar, xa non necesita demostración, xa está demostrado, as áreas metropolitanas ben tampouco funciona ninguna, regular alguna, e mal moitas. Por tanto, eu, independentemente que había que matizar para falar dun xeito, como digo, telegráfico, non creo nas áreas metropolitanas, porque os alcaldes, cada un, como dicen, como hai un refrán galego que dice que cada un, como é? Cada un tira polo rabo da burra, non hai quen tire polo rabo da burra como o seu dono. As mancomunidades e as áreas metropolitanas, como están compostas por alcaldes, que se creen, que nos creemos os donos do noso feudo, que o conquistamos democráticamente, pero temos tamén, probablemente, moitos defeutos, pero un dos que temos é que moitos creémonos que aquilo é a nosa parcela, non nos damos conta de que estamos de prestado catranos e que cando tal, pois nos cambian o santiamén e nin nos enteramos nin polo vento nin polo aire, pero quedamos xa sin estar no machito. Eso ás veces funciona, eso ás veces o resultado que dá é que froito desa creencia cada un como no seu non quere que lle toque ninguén, pois non somos capaces de coordinarnos e non deixamos funcionar nin as áreas metropolitanas, nin deixamos funcionar. Cando falo dos alcaldes, falo como elemento máis representativo, pero podía falar de corporacións. Eu falo de corporacións. O que pasa co alcalde é o elemento máis representativo. Por tanto, é difícil poderse coordinar cando alguén non quere. E, sobre todo, que como están estruturadas legalmente, con que haxa unha pata que floxee ou que coxee, os outros, pois, realmente, dificilmente poden funcionar. Por tanto, eu creo que hai que buscar novas fórmulas. Creo tamén que os galegos temos un xen especial na nosa xenética, non sei se dos celtas ou de quen, ou cando viñeron os árabes por aquí hasta Santiago, polo menos, e deixaron algún xen por aí esparcido, que de un individualismo atroz, que a verdade é que nos fai máis pobres co que debíamos ser. Somos 2.700.000 habitantes, e cando escoitas falará moita xente da sensación que somos un país de moitos millóns. E somos o que somos. E cando o que somos non nos reconocemos, pois ao final ocurre que precisamente por ese individualismo e por ese localismo malentendido, pois queremos tres aeroportos que pouco valen, casi ningún pa nada. Despois así os nosos veciños do Porto nos botan a burra constantemente e fan mellores ofertas e teñen máis, porque claro, a Coruña non pode estar sin aeroporto, Vigo non vai ser menos que a cidade máis importante, e como ás veces tamén dá a sensación de que só existe Vigo e Coruña e o demais e terra caída de redor, pois ao final ocurre que a capitalidade tampouco se respeta de Santiago como hai que respetala. E un por outro temos tres aeroportos, un feixe de polígonos industriales, moitos deles dando silvas, pero que sí que valeron moitos cartos facelos, e gastáronse un montón de cartos de todos nós, e así podría enumerar unha serie de cousas. E o mesmo ocurre cos concellos. Por lo tanto, eu creo que os galegos, e os políticos galegos, e os veciños galegos, todos en definitiva, temos un exacerbado, marcado carácter individualista que nos fai poder realizar algunhas experiencias que podrían ser moi beneficiosas para todos os veciños. Ahora ben, a democracia é a democracia. Esa maioría dos galegos somos así e queremos ter cada unha nosa horta, aunque sea dun cuartillo, pois habrá que ter a horta dun cuartillo. Outra cousa é que podes intentar por facer unha concentración parcelaria, que tampouco sería mal malo, sobre todo se ten gando. Nos dous últimos séculos varios países fixeron reformas nos municipios e moitos deles suprimiron. Alemania, Portugal, que está aquí ao noso lado, pois reduciron máis da mitad. Alemania moitos, Dinamarca, bueno, casi todos, un montón deles. É certo que os de carácter latino menos, Italia, Francia e nós, pois menos. O problema non é só de Galicia, porque Cataluña ten o mesmo problema que nós, ou ainda máis, en Castela e León, bueno, que vos vou dicir de Burgos, e casi Burgos ten tantos concellos casi como todo Galicia, quero dicir que hai concellos de 50 habitantes, e algún que debe estar solo o alcalde, pero o problema é un problema de toda España, pero mal de moitos non ten por que ser con solo tontos. O que é certo é que se outros concellos o fixeran, nós podemos facelo. Aquilo que soñamos podemos facer. Eu creo firmemente que algún día non vai quedar máis remedio que fusionar concellos. Galicia non pode vivir con 315 concellos, non nos engañemos. Outra cousa é que haxa que garantizar que esa individualidade e esa individualidade xeográfica e histórica pois poida pervivir. Pero a mi nivel administrativo eu creo que ya hai que dar un volco importante. Decía Andrés Percedo, e eu estou de acordo del, que non se pode coller un modelo de outro país, esa que en Alemania saleu moi ben, que reduciron 300.000 en pouquinho tempo, nos vamos a fazer o mismo. Non, eu son partidario, como el dice, de facelo, pero cun modelo adaptado a nós. É dicir, desde logo, coller un modelo de outro país, o que fixou Portugal hai un século e medio, pois non pode valer, pero hai outros modelos, vendo, e hoxe, aquí debatironse durante estas xornadas distintas experiencias, é cuestión de coller o que fixeron outros e intentar adaptalo á realidade galega, que é a idiosincrasia propia dun pobo galego, en plan galeguista. Eu sempre digo que o galeguismo que a mí me gusta é un moi sinxelo. Ver o mundo con ollos galegos, pois collamos o que hai noutros sitios que funcionou e que lles dá un resultado carallodo, e intentemos aplicalo poñéndolle unha dosis de pragmatismo e vendo con ollos galegos. E iso sí que xa se pode facer, eu creo que se realmente hai unha boa voluntade. Técnicamente viable, non hai dúbida. Román Rodríguez, que está aquí, e máis eu, encargamos un estudio con a Universidade de Santiago que nos pagará unha entidade bancaria non hai moitos anos, donde deixaba claro que en Galicia máis ou menos sobraban alrededor de 50% dos concellos e deixaba claro nun estudio concreto que fixemos para a comarca do Deza que técnicamente é viable. Eso non hai do discute. Políticamente máis ou menos. Máis ben menos que máis, de momento. Pero eu confío en que pouco a pouco eu xa vin alguna asociación de empresarios como a de Vigo manifestarse a favor da fusión. É dicir, pouco a pouco vexo que o tema da fusión, cando se puxo encima da mesa por primeira vez, parecía que estábamos falando de algo estratosférico. Hoxe xa se admite a trámite moitas cousas, polo tanto, algo avanzouse. Eu recórdome que cando fixemos este estudio, ou puxemos encima da mesa, empezou a debatir algo do tema, pois daba a sensación de que non tiña ninguna parte pragmática. E hoxe xa se ve como, polo menos, que se pode poñer encima da mesa, que se pode estudiar e que pode ser factible. Como digo que políticamente é a parte máis difícil, porque no Deza, por exemplo, no caso concreto do Deza, de 6 alcaldes quedaba un, houve quen dixo que era para facer un concello a miña medida, nada máis lexos da realidade. Ademais, propuxen que se facía a fusión, que eu que dimitía o día seguinte, non foi posible igual. Pero digo que no caso concreto do Deza, de 6 alcaldes quedábamos un, e de 78 concelleiros pasarían a 21. Serían capaces de xestionar os 21 concelleiros con ese alcalde a cabeza ao Concello de Deza? Probablemente sí. E no resto, que esa é a parte máis difícil, melloraríamos absolutamente en todo. O único escollo, o escollo fundamental da fusión de municipios somos a clase política. E o ciudadano, como é fácil manipular, pode dicir que está en contra da fusión porque dirlle, está a favor da fusión. Moitas veces os medios de comunicación, por eso tamén lle teña algo de medo, como ben dicía o presidente da FEGAN, pregunta a un veciño que dun concello sabe que hai unha casa consistorial e que pertenece a un concello, pero por non sabe o que é un pleno, que é normal, que non o sepa, nin unha xunta de goberno, nin como funciona. Dirlle, gustaría xa fusión de municipios? Pois, o mellor di que sí, e o mellor di que non, porque rapidamente pois, pode xa pasar pola imaginación o que crea que o vai a absorber o concello do lado. É nada máis lexos da realidade. Ese concello novo teria que ter vida propia nunha estrutura superior donde hai outros concellos serían tenentes alcaldes dese concello e o último tenente alcalde do Deza realmente ten máis poder co concello máis pequeno que haxa na comarca do Deza. Sin dúbida. E encima podría ter, habría unhas sinerxias que sobra contar que solo nos darían beneficios. E a hora de pelexar, pois podríamos pelexar por outras noutros niveles que ahora mesmo pois non o podemos facer. En definitiva, remato dicindo que eu son totalmente partidario da fusión de municipios. Creo que temos que fabricar entre todos un modelo axeitado á nosa realidade social, cultural e política, pero que o outro non hai medias tintas, é dicir, quedarnos en terra de ninguén, creo que realmente vale pa pouco, por unha sencilla razón. E é que mentres haxa un concello que o compoñan varios alcaldes, como pode ser unha mancomunidade ou como pode ser unha área metropolitana, eso nace morto. Nace morto porque non é posible traballar desa forma. Inda sendo un único concello, hai moitos problemas para canto máis xuntándose en varios. Por tanto, definitivamente non quero nas áreas metropolitanas, definitivamente non quero nas mancomunidades, e logo podría haber camiños intermedios para ir chegando a ese objetivo, que obviamente non pode ser un borrón e conta nova, senón que, así como as caixas, bueno, hoxe felizmente creo que nos van anunciar que vamos a ter caixa en Galicia, ahora tarde, dentro un rato, decía, así como as caixas, as que non se dan fusionado, falan de facer unha SIP, que creo que é un sistema, non sei o que significa exactamente, pero bueno, ven ser sistema institucional de protección, algo así, bueno, unha historia. Igual, é o camiño para ir a unha fusión a medio e a largo plazo. Así aguantas o tempo que haxa aguantala, pois o mellor habría que facer unha SIP nos concellos, de tal maneira que varios concellos de moto propio se asocien para prestar servicios en común, vayan tendo cousas en común, cada paso máis cousas en común, e o mellor chega un momento onde eso se transforma nun romance, hai xenerosidade política, hai unha visión un global máis alá da realidade cercana que che toca vivir, tense unha visión máis evolucionada, perdón pola expresión, e consíguese que ese SIP municipal se convirta nun único concello a medio ou largo plazo. Moitas gracias.
Moitas grazas, José Crespo. Vamos a dar a palabra ahora ao representante designado polo Grupo Parlamentario do BNG, don Xosé Deira Triñanes.
Tendes que perdonar, pero eu non estaba moi atento a que era o objetivo exactamente destas xornadas. Dixérome que era problemática da administración local e vou a falar dos problemas. Eu non sei se hai que empezar como OCAN cortando administracións ou hai que ir remodelando administracións ou propoñendo novas administracións. Vou a falar un pouco do que é o día a día do Concello. É verdad, Crespo. Creo que é un orgullo e un honor ser alcalde do teu pobo e levantarte todos os días pensando que o teu pobo te elixeu pois, para administrar os recursos e que a ti che deron esa responsabilidade. Me digo que ese orgullo e ese honor acaba cando te sentas no sillón e empezan a caer por todos os lados. Ao mellor levas 15, sales con 20 ou non solucionastes ningún. E eu creo que é cuestión de empezar, que a veces nos consideramos que somos goberno local, pero creo que máis que goberno local, o que somos administración local, e sobre todo agora que estamos na crisis, pois somos administradores das miserias. Antes, cando tiñas un pouco de recursos, aínda parecía que éramos gobernantes, que éramos capaces, e agora dámonos conta que somos simples administradores e que nun tempo no que andamos é difícil administrar porque os recursos son escasos e os problemas son moitos. E cada vez máis, pois, temos máis competencias, temos máis responsabilidades e creo que non están dotadas, como xa se dixo aquí, moitas veces non están dotadas dos recursos suficientes para atender a esas competencias e esas necesidades ou servicios. Dixen antes que debíamos pois un pouco diferenciar en cando gobernamos e cando administramos e somos máis administración e quero falar dos problemas que temos a diario na administración do Concello. Primeiro, eu pediría a administración en xeral que haxa un pouco máis de coordinación. Non sei se hai que ter coordinación ou cortar e poñer unha sola administración. Vou poñendo exemplos. Repito que eu viña para presentar problemas, e eu que vou a facer. Somos, Boiro é un municipio costeiro, e está afectado por a Lei de Costas do Estado, por a Lei de Costas da Xunta e por a Lei de Portos. Vou a poñer un exemplo. Pois cada un parece que son de países distintos. Cada un vai polo seu camiño. E en Boiro, concretamente, temos unha nave dun club de remo que estuvemos 4 anos esperando para facela e tuvémosla que facer partido ao medio, porque dun lado estaba Portos, que nos daba permiso, do outro lado das Costas da Xunta, que nos daba permiso, e por outro lado estaba Costas do Estado, que non daba permiso. Pois fixéronse e deixouse no medio dous metros que non están edificados e que hai que pasar por unha carada. Eso non é de África, é en Boiro, a 30, 40 kilómetros de Santiago de Compostela, administrado por un Estado e por unha Xunta de Galicia que ten determinadas competencias e non ten outras. Estou falando da coordinación entre administracións. Estou falando de un concello na costa. Pesca, administración das cofradías, capitanías. Temos un concello de 37 kilómetros de costa. Temos, para administrar esas 37 kilómetros de costa, somos nós os responsables de lavarlle a cara. Pero temos tres cofradías. Unha pertenece a Boiro, outra pertenece a Póvoa do Caramiñal e outra pertenece a Rianxo. normal é que se somos administradores, que temos que limpiar as playas, crear servicios para as playas, dende comunicación de playas, dende saneamento da ría, dende mirar as aguas que ten ali, pois fuéramos administradores de todos, pois non somos. Podíamos pensar que efectivamente hai unha administración superior, que é unha cofradía, que obedece a unha antiga división das capitanías marítimas, que está así. Bien, non sei se nós somos inútiles ou non se gobernou desde que se inventou eso, pero pois podía decir, é que hai xente de Boiro que está na cofradía de Rianxo. Sí, pero non é proporcional aos quilómetros que nós temos de costa, que a xente que está en Rianxo e que está todos os días onde o alcalde, que hai que reclamar porque en Rianxo non están tantos carnés de famoso PEMES de mariscadores como lle corresponde polo número de quilómetros. Non é unha cousa baladí, é. Houbo tiros e houbo dinamita entre uns barcos e outros. E tampouco está en África. Está, repito, aí, e non foi no Paleolítico. Foi hai 10 anos. Pois hai que sentarse, hai que falar, e hai que mirar de como administrar, porque somos dueños disso. Últimamente, a cofradía, unha cofradía das que tan Boiro, pois tuve nos dous anos parado unha senda peonil ao lado da playa, que nos queríamos regenerar e queria outro e que non. Pois nada, a senda peonil tuvo que paralizarse porque decían, en outro lado, que non era convinte. Aquí hai xente que conoce porque cautelamos o patrimonio, cautelou un castro e a cofradía dixo que había que cautelar, que ali había que pasar por aquel sitio, senón aquilo que quedaba sin vixiancia, e aquilo había que estar ali. Digo que non sei se é cortar polo san ou buscar novas formas de organización do territorio. Quería falar tamén da coordinación que debe de haber entre o que son gobernos que poden promover leyes ou legislar e a propia administración local. E pediría tamén que houbera un mínimo de coordinación, un mínimo de conocimiento de que é unha administración e é outra. Como saben, nos concellos hai unhas normas e hai uns procedimientos para cambiar de grupo e de nivel. E temos unhas determinadas condicións para que poidas cambiar de os administrativos, o personal poida cambiar e non faga de forma deítica, e dir, pasa para aquí, ou senón que anda, non? E eu o ano pasado, hai 2 anos, encontreime que a policía local da noite para a mañán a convertiron do DOC por non sei que. Pero sí, aí estaban. Os outros os pasar, aquí hai xente que conoce que os pasar de administrativo, de auxiliar administrativo, a técnico administrativo, ten que ter unha serie de méritos, unha serie de conocimientos que ten que acreditar. Digo que moitas veces, pois, se fale cos municipios e se sepa cos concellos, se sepa exactamente cal é o procedimento e non da noite para a mañán, pois determinar que un grupo dentro de un concello pois pase de un grupo de un nivel a outro por decreto, por agravio comparativo, porque despois os alcaldes son os que temos que sufrir. Mirar, permitidme que faga un pequeno receso aquí, non? É verdad que nos sentimos orgullosos e que estamos moi contentos e tal, pero non hai moitos días, hai 15 días, levántome pola mañá, de verdad, non leo moitos periódicos, leo xa a noite para traballar ben durante o día, porque senón poñeme cabreado e xa non leo, non? Entón, pero leo porque o primeiro que eu leo é a muller, e dime, oi, mira que lle pasou aquí a Piñeiro, aparece no medio de comunicación que pende sobre él unha inhabilitación de non sei cantos anos e con posibilidad de cárcel. Coño, Pedriño, que pasou aquí? Eu é que fun a mirar, cando ves un compañeiro que ademais o aprecias e aprecias o seu traballo, é un señor, dou unha licencia, con todos os informes dos técnicos de arquitectura, con todos os informes xurídicos, e a culpa do alcalde.
Sí,
ao final hai que disparar hacia alguén, e hacia a administración local non se pode disparar, hai que buscar un chivo expiatorio. É dicir, é que ao final temos que ser arquitetos, temos que ser xuristas, temos que tal, e non temos forma de ter unha pequena seguridade, que a veces a temos un pouco atido de quen escriba ese día, non? Escriben este, pois este é así, que a veces tamén a libertad de prensa debía rematar de onde a xente ten os seus dereitos. Os servicios sociais, supoño que estaredes tamén estes días nos servicios sociais, últimamente a asistencia a domicilio pois pagábase por un determinada renta que tes, e últimamente non paga ninguén. Ou pagamos todos, que paga o concello. É dicir, se vai tamén legislando no sentido de non, hai que abaratar máis o costo, pero aos concellos non se lle dá. Estou falando de casos concretos, é dicir, se se pagaba un 10%, se pagaba agora, últimamente non paga ninguén, porque é o triple do salario mínimo e todos os pensionistas teñen dereito a asistencia a domicilio. En sanidad estamos aí nesto que sí, que van agora, non é moito, pero é algo. En educación, o Concello de Boiro ten 8 CPIs e non sei cantas unitarias, creo que son 5 ou 6. Eu non sei, xa, os dicionarios non definen ben, ou eso de conservación e mantenimiento, non sei a que se refiere, porque cada paso temos máis competencias no que é, no mantenimiento dos centros, no mantenimiento de arredores, no mantenimiento de tal, e hai un temporal que leva a cuberta dos centros, e a ver que nos repoñen. As competencias que nós temos debían estar equiparadas con os recursos suficientes, e creo que se reparten os recursos con criterios que non son os propios para unha poboación galega. Se reparten en orden á poboación e ao esforzo fiscal, que tamén non sei que é, e con eses criterios os concellos galegos parece que recibimos bastante menos do que reciben o resto dos do Estado. Creo que hai unha diferencia entre 170 e 200 e pico por non aplicar outros criterios, como pode ser, que se dixeron aquí, a dispersión, o envellecemento da poboación ou a extensión dos propios concellos. É diferente un concello do lado que teña 30 km cuadrados que outro que teña 130, e débese ter en conta. Creo que tamén no reparto do Estado, Galicia creo que ten un 6% da pobreza, 6,7% da poboación do Estado, e, sin embargo, recibimos o 5,25% dos fondos do Estado. Pois tamén hai que reclamar, donde hai que reclamar é dicir que eso se faga tamén máis xusto e máis de acordo coa poboación. Si representamos tanto, isto é, repito, son do mar, son as partillas, tantos granos, tanto reparto, e son iguales nun lado que no outro, e que se mide polo esforzo fiscal. Eu quería dicir, se vos acordades, cando foi da lada da Constitución de 1812, se empezou, por eso que dicías, Crespo, de mirar cales eran os criterios para a creación dos concellos, e se acudeu hasta a reconquista de aqueles territorios que foron particulares na reconquista, a mellor que dou no senso de individualismo aos moros, pois tiñan unha determinada idiosincrasia, despois incluso da independencia que acababa de tal, tamén foron tal, e en Castilla e ele se colleu pois o criterio de ir terminando ou declarando como concellos aqueles circunscripcións pequenas que a veces hai concellos que teñen 120 habitantes, e dicía, non hai moito común, ti levantaste, tomas lista todos os días, e pois cada un no seu sitio, tal, no, dá os seus problemas, no, pois mira, os que dai máis, por donde, e cando chegaron a Galicia, viron que era un problema, e dicir, como? E empezouse a barallar, si había que facer a distribución, cada 5 parroquias ou cada 8 parroquias, se estableceu primeiro un criterio de 5 a 7 e pois aparecen pois cousas como a Estrade que ten 40, é dicir, foron buscando unidades territoriales para agrupar as distintas parroquias, as distintas parroquias para formar concellos e cometeron erros, e como dís, levamos moitos anos que ainda estamos o mismo coa mesma distribución, pero creo que hai determinadas entidades locales que teñen, o que se di, unha determinada entidade, que teñen unha determinada forma, chamémoslle unidade económica ou unidade de producción, ou que de alguma forma, non sei se é novo concello, se é outro, ou que calea, pero hai idiosincrasias ou outro que forman, pois, as características de un... de unha nación ou dun estado que de alguna forma debe preservarse. Eu estou seguro que andando o tempo pois se crearán novas formas de organización social. Eu non oín falar mal, a ti oínche falar mal da comarca. Eu sendo unha comarca que estou contento de como está funcionando a comarca da Arousa Norte, formada por 4 concellos, e estamos convencidos de que hai que comarcalizar os servicios, hai que mirar de entender a comarca como algo supra municipal, pero con entidade propia, con administración de recursos, e estamos convencidos que tamén non podemos ter un pobo con unhas características ao lado, con outras diferentes a este, e que ao final pois é un derroche de servicios, é un derroche de determinadas infraestructuras que concretamente hoxe pois non hai que poñerle coto. Hoxe temos 4 piscinas, 4 concellos, 4 piscinas. As empresas que están levando están dicindo que non é rentable levar tantas piscinas. E, bueno, pois, temos que mirar. Hoxe, a comercialización do suministro eléctricos, pois, se vamos todos xuntos, ten outro precio. Se mancomunamos outros servicios como o lixo, ten outro precio. Pero, sin embargo, hai que buscar aqueles modelos de administración que, de alguna forma, pois... apoyen as diferencias de poboación e diferencias a cabo.
Gracias, no, simplemente porque queda.
Vale, pois pensei que levaba pouco tempo. Gracias.
Ora, ten a palabra Mar Barcón en representación do Grupo dos Socialistas de Galicia, PSOE.
Vale, pois moitas gracias a todos e todas e súmome ao agradecemento que fixeron os meus compañeiros de mesa a EGAP, a Dirección Xeral, por ternos convidado, porque, como decía o presidente da FEGAM, sempre bon falar nestos ámbitos e ter a oportunidade de contrastar ou de compartir reflexións, dudas, e ainda que eu estou moi de acordo con Carlos en que tanto estudo tenos que estar levando xa alguna conclusión. Eu estou de acordo co alcalde de Lalín, con Crespo, en que os galegos temos un xen especial. O que pasa é que estou de acordo en un sentido oposto, xustamente o que lo di. A min dame a impresión de que temos un xen que está especialmente capacitado para pensar que o grave problema somos nós, ou que temos un grave problema que non existe en outros lugares e que temos o problema máis grave do mundo. Eu e o alcalde de Curtis e máis eu estábamos chegando do Consello de Administración de Caixa Galicia e esta tarde efectivamente acordáronse a fusión das dúas caixas, de Caixa Nova e de Caixa Galicia. E levamos semanas falando de que, como se faltaran as caixas galegas por fusionar, nada máis. E eu, hoxe, cando estábamos comendo, preguntei, e isto, no resto de España, cantas caixas se fusionaron? Resulta que hai outro protocolo firmado ou asinado en Cataluña. pero que nos fomos aos seguintes e parece que temos o proceso avanzado. Pero daría a impresión, lendo a prensa, que faltábamos nos e que a situación financiera europea estaba esperando a ver se os galegos por fin resolvían ese grande problema que tiñan. E cos concellos a mí dame un pouco a impresión o mismo. É certo que temos 315 concellos, pero é certo que temos un problema económico e de sustentabilidade dos concellos, o que eu non concordo e non... E costame traballo entender e que o grande problema institucional ou o grave problema institucional que teña Galicia sexa un problema do municipalismo ou de acordar fórmulas de gobernanza intermedia ou de fusión de concellos. E ademais, me parece que non somos a comunidade, é certo, decía Crespo, mal de moitos, pois é certo, pero me parece que comparado con outras dimensións, con outras ratios, que seguramente tiveche desa oportunidade de escoitar e de ver aquí, bueno, pois temos un problema, a verdad, que bastante dimensionado. Pero a mí me parece que o principal problema que ten o municipalismo en Galicia e en España en este momento non é solo a cuestión económica, senón que é a cuestión que vende sinalar o alcalde de Boiro. E é que durante os 20 anos, ou os 20 e pico anos, que levou construir a arquitectura institucional que neste momento temos en España, desenvolver o que chamamos o Estado das Autonomías, non sei cal foi o proceso mesmo mental que levou a que os cargos electos máis directos que hai no noso sistema, que son os alcaldes, as alcaldesas, os concelleiros, as concelleiras, esos que cando abren a porta sexan alcalde da Coruña, de Madrid ou de Boiro ou de Folgoso do Courel, cando salen pola porta os veciños os recoñecen mellor que a calquer concelleiro ou calquer ministro, se teñan convertido e teñan abandonado o que de verdad son gobernos, non son solo administracións. E o grave problema, baixo o meu punto de vista, que ten o municipalismo en Galicia e en España é que se ten convertido exclusivamente nunha administración prestadora de servicios. E me parece que a primeira reflexión que hai que facer dende o municipalismo é que para eso seguramente non facían falla este camiño. E me parece que de aí, desa asunción de que os concellos solo son prestadores de servicios, se derivan pues algunhas debilidades sobre as que se traballou ou se sustentou o propio desenvolvemento das institucións e de outras institucións ao longo de máis de 20 anos. O desenvolvemento do Estado das Autonomías de seguro trouxo cousas moi boas e a mí me parece que redundou moito na mellora das políticas de benestar, de infraestructuras, pero sí que supuxo a necesidade de abarcar e de asumir competencias, moitas delas que estaban resididas no ámbito municipal e que o meu xuicio, xa o poño aquí para a polémica, deberán volver ao ámbito municipal. Baixo o meu punto de vista, unha tarefa que deberá asumir unha nova normativa municipal, establecer un novo mapa competencial que a forza ten que devolver competencias aos concellos. Porque algunhas cuestións, como as que sinalaba o alcalde de Boiro, que facía un discurso moi apegado aos problemas cotías, teñen que ver coa imposibilidade de escoitarse ou dun espazo onde os concellos, o municipalismo, teña voz legislativa. É certo que con cada proxecto de lei se lle manda a FEGAM para que lle boten un vistazo, pero logo non hai un espazo, non nos lo dimos no noso desenvolvemento constitucional, non temos un espazo onde o municipalismo teña de alguna maneira unha fórmula para non só opinar, senón deixar a súa pegada nos proxectos de lei que lle incumben directamente. Falaba o alcalde de Boiro, Dalí de Costas, me parece moi acaído en este momento que estamos co POL, bueno, pues me parece tamén que Román e eu ademais compartimos aí comisión, me parece un problema que é moi exemplarizante, pero que ademais de eso, as outras administracións que si legislan, os outros gobernos que si legislan, impoñen condicións e que sí formulan proxectos de lei, impoñen condicións que as administracións locais, convertidas exactamente niso, en administracións locais, reciben e teñen logo que administrar. Por lo tanto, as competencias municipais entran e salen e as normas que directamente afectan a un dos gobernos e a unha das institucións básicas do Estado se aproban con moi pouca participación e con moi pouca pegada e con moi pouca opinión derivada do municipalismo. A mí me parece que hoxe o municipalismo ten, polo tanto, dúas cuestións básicas. Ten que resolver un problema de sustentabilidade dos servicios que se resolve con unha con un novo financiamento local que tampouco se deu en non sei cantos anos, e como gobernamos o Partido Popular e o Partido Socialista alternativamente en España, pois podemos todos asumir esa responsabilidade. Hai un problema estructural de financiamento o que se superpón un problema coxuntural dunha coxuntura económica difícil, pero deberemos ser quen tamén de separar o estructural do coxuntural. Hai un problema estructural de financiamento moi importante e conforme se foron desplegando competencias autonómicas, por exemplo, non sei se hai alguén aquí que xestiona ou que tenga xestión económica deso que se chamou como se chamou que financia os servicios sociais de atención primaria, o plan concertado. Víamos como menguaba ese plan concertado e como menguaban as aportacións estatais e autonómicas do plan concertado mentras os servizos medraban, naturalmente que medran, porque a sociedade modifícase, como decía o presidente de AFEGAM, transforma as súas demandas e transforma os seus dereitos e converten demandas en dereitos e convírtense demandas en dereitos en virtude de legislación que logo ten que asumir e que xestionar e que asumir como propias desde o ámbito dos concellos, ten ese problema de servicios. Haberá que explorar e que poñer en marcha. Eu non sei se tiveches dúas oportunidades, supoño que sí, que o meu xuízo, a fórmula que mellor está funcionando en Galicia hoxe, seguramente o consorcio das Mariñas. É certo que ten dificultades económicas ás veces, pero é certo que para un área metropolitana, para unha comarca, para un área extensa como é a área da Coruña, foi quen de xestionar dende fai algúns anos servizos ben importantes e dende concellos, bueno, pues de ámbito moi variado, non? Hai concellos como Cerceda que son eminentemente rurais, ou Carral fronte a bueno, pues o carácter completamente urbano, e agora estamos moi expectantes que poida supor a incorporación do Concello Central, non, do Concello da Coruña ao consorcio. É unha fórmula de xestión de servicios, pero me parece que o grande quid da cuestión non é solamente ese, senón ten que haber nese estatuto de goberno local, se se vai a chamar estatuto de goberno local, ten que haber un redimensionamento da figura do goberno local. Polo tanto, os gobernos locais teñen que ser axentes políticos que tomen decisións e que sexan capaces de tomar decisións en pé de igualdade coa conselleira, coa conselleiro, co presidente da Xunta, en definitiva, con todas as administracións ou os restantes gobernos. Fai un par de meses, un mes e medio, en Barcelona tivo lugar, seguro que moitas persoas das que están aquí tiveron oportunidade de seguilo mesmo en directo, ese encontro de gobernos locais europeos, bueno, que rematou coa famosa carta de Barcelona, no que se facía ademais dúas reflexións máis. En España, ademais, vivimos a cabalo dende ese proceso de descentralización autonómica ou de implementación do Estado das autonomías, pasamos hasta un momento político de reforma de estatutos de autonomía, moitos deles reformados de segunda xeración xa, sin unha reformulación do papel do municipalismo, sin un redimensionamento do financiamento, pero sin unha reformulación do seu papel político. En o medio envolveu-nos a voráxine da chamada globalización non só económica, senón política, non? Fai 3 ou 4 anos todos dábamos por enterrado o papel do municipalismo, e é certo que había unha corrente de pensamento mesmo que decía que en este momento de globalización a voz local era o que menos importaba e só tiña importancia para manter os centros de saúde. Neste encontro de gobernos locais de Barcelona, unha das principais conclusións que os que somos as persoas que temos así unha vocación moi municipalista nos reconfortou foi a reflexión de que para que a globalización ou para que en este movimento de globalización, en este momento de integración da Unión Europea, houbera a legitimidade ou a propia Unión tuvera esa legitimidade democrática e política, facía falta que as entidades locais non foran somente entidades subsidiarias de decisións, de directivas, senón socios entusiastas desa integración, porque quen aporta identidade, a identidade primeira, e quen aporta, ademais desa identidade, a legitimidade máxima da elección directa en moitos países europeos, en calquera caso dunha elección en sufraxo ou dunha elección a un persoaxe moi cercano que é o alcalde ou a alcaldesa, son os gobernos locais. E a necesidade de que dende o local se legitime a integración política e integración administrativa e institucional tamén e incorporar os gobernos locais a todas as gobernanzas multinivel que se chama ahora, en definitiva tamén as decisións que se tomen da Unión Europea. Pero iso traería como consecuencia ou debe de ser un dos pasos tamén para que no modelo de globalización e de globalización económica tamén as entidades locais teñan un papel, porque os concellos teñen ambición, moitos deles, en situarse ou adquirir unhas certas centralidades que en para adquirilas teñen que sumar sinerxias, é certo, sumar apoios e respaldos e complicidades non só institucionais, senón tamén devenidas dos axentes sociais que funcionan no territorio. Eu penso que temos ante nós un tempo bonito. A mí me parece que, como decía Carlos, levamos moito tempo reflexionando. Pilláronos xa tantos toros que nos vai a pillar algún estatuto reformado de terceira, antes de que haxa un estatuto de goberno local. Non son pesimista en absoluto, penso que agora sí, que ten que ir. Calquera caso, todo o mundo sabe que fai falla para un estatuto de goberno local novo, fai falla un pacto a nivel estatal entre os dous grandes partidos que gobernan, seguramente o 85%, e outros partidos que teñen moita importancia no ámbito municipal, en Galicia o BNG, en Cataluña CiU, no País Vasco o PNV, que gobernan moitos gobernos locais, ainda que o caso do País Vasco é un caso moi específico, moi diferente, que, por exemplo, non ten ningún problema económico, nin se consideran a sí mesmos prestadores de servicios, e se consideran están encantados porque o que lle sobran é cartos. Pero me parece que estamos nun momento para repensar ben que vamos a plasmar nese estatuto de goberno local, para que sexa un estatuto non dunha administración local, sino dun goberno con capacidade de toma de decisións, con capacidade de toma de decisións cando se fala do seu urbanismo, dende a responsabilidade. Temos que adquirir ou reformar o financiamento, ten que mellorar as aportacións do financiamento que ven do Estado, tamén do que ven da comunidade autónoma, pero dende a responsabilidade fiscal. Eu sí que creo que temos que asumir a responsabilidade fiscal, porque alguén que se chama alcalde non pode decir, ou alcaldesa, non pode determinar que non é unha persoa que asuma que os seus cidadáns teñen que asumir unha parte proporcional do custe dos servicios cos impostos, e ten que asumir a responsabilidade fiscal ese concello, e penso que esa foi unha das feblezas, ao final converteuse en febleza do municipalismo, porque ao final o fixo deficitario per se, e ao final deu argumentos a quenes decían que non será capaz desde os concellos de ser capaz de asumir ou de fortalecer os seus servicios e de asumilos dende a lealdade institucional e dende o rigor. Temos que traballar poñendo en riba da mesa distintas formulacións que van desde os modelos consorcios hasta a fusión de concellos. A mí me parece que no tocante ao tema da prestación de servicios deberíamos marcar un mínimo de sustentabilidade, é dicir, por menos hai que agrupar os cidadáns ou a poboación de 5.000 en 5.000 ou para dar determinados servicios un mínimo de 5.000 persoas, eso que leva a que se promova dende a lei de augas, dende a lei de servicios sociais, dende quen lexisla, que se promova a constitución de fórmulas de consorciadas ou de fórmulas de gobernanza intermedia. Por certo, temos que reformular o papel das diputacións, temos uns gobernos provinciais e temos que ser capaces, temos que rematar, me parece, e seguramente será bon para ese estatuto de goberno local, coa desconfianza extrema que houve entre institucións. Penso que isto se derivou dunha desconfianza entre as institucións autonómicas, que non tiñan acaído un espazo de decisión sobre, ou de decisión política ou de autoridade política sobre os concellos na lei de bases de réxime local, que ven de... Todo iso hai que reconstruílo, e me parece que temos que ser capaces tamén de convertir ese novo estatuto de goberno local nunha oportunidade de mellora da democracia. E a democracia mellorase pois, con máis transparencia, con máis participación cidadá, con máis claridade, con unha administración máis áxil. A min, eu, como son da Coruña, vádesme permitir que hoxe saúde a os compañeiros de urbanismo que implantaron isto da directiva de servicios e que agora dan determinadas licencias, viña hoxe na prensa no mismo día para as actividades, empezaron hoxe para obras menores. Me parece que esa é unha fórmula para que para mellorar a eficiencia e eficacia, pero tamén para mellorar a confianza da cidadanía na parte administrativa, pero me parece que temos un grave problema político por resolver, que os concellos, para min e para o Partido Socialista, non son a administración local, son gobernos locais, e os gobernos lideran, pensan, son copartícipes e teñen que poder non legislar, pero a súa voz ten que atopar unha dimensión específica na legislación. Non poden seguir sendo administracións subsidiarias.
Moitas grazas, Mar. Notase ben a experiencia que ten na vida municipal, que olvidei antes de comentarme, que a pesar de que están actuando en representación do Grupo Parlamentario Socialista, ten tamén unha dilatada experiencia no mundo local que coñece perfectamente. Bueno, pois ora, para rematar, antes da clausura, vai a intervir Antonio Rodríguez Miranda, que é o representante que designou o Grupo Parlamentario do Partido Popular e que ten tamén unha experiencia como concelleiro no mundo local. Ten a palabra Antonio Rodríguez Miranda.
Ben, gracias, Norberto. Boas tardes a todos. Isto de ir de último ten os seus problemas, non? Sobre todo si se trata de facelo despois de persoas que, como quedou claramente demostrado, pois teñen un amplio coñecemento e unha amplia experiencia a nivel municipal. Por lo tanto, efectivamente, eu vou a tratar de ser o máis breve posible, como me pedía Norberto. Vou a marcar de xeito claro cuáles son as nosas posicións en este problema, que temos no municipalismo, que eu entendo que é un problema xurídico, político, administrativo. Creo que ten as tres vertentes. Desde logo, creo que a nadie lle pode caber duda que si estamos traballando cunha división de concellos, unha división local a nivel nacional, a nivel de toda España, que trata, si non me falla a memoria, dun decreto de Javier de Burgos do ano 1834, evidentemente eu creo que chegou o momento de ter que facer algúns cambios. Esa división que leva a que teñamos máis de 8.000 municipios ou que en Galicia teñamos 315 concellos. Esa división, esa organización, bueno, ten un máximo referente xurídico, como todos coñecemos, no título 8º da Constitución, no capítulo 2º, que está especificamente dedicado precisamente á administración local. E aí, na nosa Carta Magna, dáselle as máximas, digamos, garantías de autonomía á administración local. Cecais casi ao mismo nivel, podemos decir, por que non que as comunidades autónomas ou que a propia administración do Estado. Con un pequeno matiz, si cabe, e o feito de que a administración local, aínda que ten capacidade normativa, é máis limitada porque non ten capacidade legislativa como si teñen as comunidades autónomas ou como ten a administración do Estado. En esa configuración que se fai na Constitución, digamos que se fan confluir tres aspectos fundamentales do municipio, que son o territorio, a población e a organización. Estos tres aspectos van a interaccionar directamente con outros dous, que son os recursos, é dicir, a financiación e as competencias. Desde o punto de vista do territorio, bueno, creo que en Galicia temos perfectamente representado as diferentes tipologías que pode haber dun municipio, desde eses municipios máis urbanos como poden ser os das nosas grandes cidades, a eses municipios rurais, aínda que eu dentro dos rurais diferenciaría dous tipos. O que é o rural puro, poderíamos decir que aquel pequeno concello que ten lugares, parroquias, pero que nin tan siquera ten un núcleo de población importante, co son as nosas típicas e tradicionais vilas, daquel outro municipio rural, que si ten unha cabeceira máis ou menos física, que é unha vila, pois de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, e logo unha serie, efectivamente, de parroquias ou de lugares. Entre uns e outros poderíamos situar incluso todos aqueles concellos casi satélites das grandes cidades, as zonas periurbanas, por decirlo así. É dicir, que a tipoloxía que temos en Galicia realmente é bastante diferente. E a pregunta entonces que nos temos que facer é: unha mesma organización política é exactamente igual e ten que ser exactamente igual para todas estas diferentes realidades de organización física, xeográfica, social ou poboacional? Pois seguramente non debería ser exactamente así. Por eso, dito isto, e despois do que aquí se comentou, eu creo que efectivamente é necesario replantexarse esa organización. E como decía o señor presidente da FEGAN, é necesario plantexala e resolvela xa. E é necesario resolvela desde o punto de vista normativo. Agora mesmo se está falando a nivel estatal precisamente da necesidade de cambiar as normativas de administración local, dese estatuto goberno local. Eu creo que o nome ha caído, como agora nos decía Mar, creo que o nome ha caído, e nos en Galicia tamén temos unha responsabilidade dentro das nosas competencias. Nos tamén temos a obriga e a necesidade de cambiar a nosa normativa. O axeitado entendo que máis apropiado sería facelo en coherencia co cambio que se faga a nivel estatal. Pero tamén é certo, e entendo, que se a nivel estatal non se afronta, Galicia non pode deixar de facer os seus deberes e asumilos con responsabilidade. E que camiño podemos seguir? Aquí xa se planteaban as posibilidades. Manteñer a situación está claro que non, categóricamente. Esa é a nosa posición. O cambio de situación pasa por a reducción, por a fusión, pasa por establecer estruturas de carácter supramunicipal de cooperación. Pois eu coincido, e creo que aquí se manifestou por parte de diferentes persoas, que efectivamente ambas as opcións poden ser perfectamente válidas. Neste momento xa se ten evidenciado que formas de cooperación supramunicipal poden ser viables. Non todas funcionan da mesma forma, ya a práctica está aí para velo, eu non vou a descubrir nada novo, pero son válidas. A fusión é un instrumento interesante, sí, pero eu comparto, como aquí tamén se dixo, que a fusión nunca debe ser imposta. A fusión debe ter un carácter voluntario. Por certo, aquí aportaba o profesor algo que creo tremendamente interesante. Esa nova figura, si se lle quere chamar, pero creo que nos podría axudar a resolver noitos problemas derivados das suspicacias dos procesos de fusión, que ese municipio comarca. Desde logo, pareceme persoalmente unha fórmula moi atractiva e interesante, porque seguimos manteniendo no ámbito territorial máis pequeno esa certa capacidade de decisión frente, bueno, pois aquelas posibles suspicacias a pérdidas de poder, pero ao mesmo tempo xa vamos aglutinando, que realmente é o importante. É necesario que os concellos teñan perfectamente claro e determinado cuáles son as súas capacidades e competencias dentro do seu uso de autonomía. Primeiro, segundo, é estrictamente necesario que se definan perfectamente cuáles son as súas capacidades financeiras. Non pode seguir existindo o concello que teña que andar mendigando por as diferentes administracións públicas para resolver os seus problemas, e polo tanto esa financiación, do mismo xeito que se discute, que se debate, que se regula a financiación autonómica, a ese mismo nivel débese tamén regular e debatir sobre a financiación local. Polo tanto, con competencias, capacidades para facer cousas no uso da autonomía que nos dá a Constitución, e que a capacidade financiera é suficiente, perfectamente determinada para poder asumilas, o que nos queda é marcar tempos e marcar objetivos, como decía o señor presidente da FEGAN. Esa vai a ser a responsabilidade. E certamente a responsabilidade cecais de todos que hoxe estamos sentados nesta mesa, da administración autonómica, do Parlamento galego e, por suposto, dos concellos a través das súas organizacións, como pode ser a FEGAN. E con isto non engado nada máis. Moitas gracias.
Gracias.
Pois agora, aínda que tal vez a todos nos gustaría que pudera haber unha parte de coloquio de debate, está, creo que está acercándose o conselleiro para facer a clausura, podemos agardar se cadra algún par de minutos. Bueno, quería recordarlle a todos os asistentes que esperen o final, que despois do acto de clausura se lle van a entregar as ponencias que xa están disponibles, un CD coas ponencias, sin perxuicio de que alguna das que poda faltar pois se colguen na páxina web da EGAP. Mentre esperamos un pouco tal vez para a clausura, pois o mellor un par de minutos, pois podemos abrir algún turno de intervención. Non sei se alguén quere... Sí.
Bueno, buenas tardes. Sabes que non estou de acordo, porque, por exemplo, no meu caso, te conoces, o Nariz Balneario, eu creo que é unha xoia de Galicia, non? E non o digo, é verdad, porque doña Emilia é parte da Zan, falando da Coruña, de Chegarai, de Castelar, de Cabanillas, e o Nariz foi un referente, é un referente. E tuvimos un esforzo tremendo no povo e moita xente que te conoces. Eu creo que nós, por exemplo, no tema económico non temos problemas económicos e temos todos os servicios. Eu creo incluso que a Xunta tenía que primarnos porque somos a capital termal de Galicia e do Estado español como termalismo e somos o terceiro balneario de Europa según os técnicos europeos. Por tanto, creo que ese pequeno municipio que é unha imaxe de Galicia e do termalismo hai que cuidala, porque estou seguro de que nos 79 se nos toman medidas, hoxe o termalismo en Galicia non vai existir, e aquela xoia de palacios de Gerardo de la Fuente e todas as obras bonitas estarían feitos como está por aí, ladrillo e bloques ao lado dos edificios. E como o esforzo que levamos moitos, danos moita pena, e o mellor pode ser que algún concello se fusione, pero hai concellos que son moi especiales e eu vou a defenderlo hasta a morte, evidentemente. Mondariz Balneario merece un respeto de Galicia, da Xunta de Galicia, da FEGAN e do alcalde de Lalín. Temos que mantela viva porque é unha imaxe importante da nosa terra. E todos os galegos, e volvido a partidora, non por todos embajadores da vila termal e cultural do Estado. Boas tardes. E para ser feliz, con xa ontem, que ir a Mondariz.
Sí. Non sei se por alusións quere decir algo o alcalde de Lalín.
Querido José Antonio, non sei se me entendiches mal. Eu baixo ningún concepto, a ver se eu non quero parecer que aquí que son un fusionador de algo, que non son un fusionador de nada. Eu simplemente opino que os concellos como o teu, que o xestionas francamente ben, pero que son 700 habitantes, é un luxo asiático que ao mellor pois non se pode permitir Galicia. Vamos a ver se eu creo que o xestionas ben. Creo que Mondariz pois ten un casco histórico que non teñen outros, pero é ao mellor o Mondariz pueblo, porque hai Mondariz balneario, Mondariz pueblo, que, por exemplo, a capitalidade ten menos entidade probante que a vosa, pero ali que está desde arredor, pois Pontareas, que está de arredor Mondariz, a mí non me digas que hai que ten que haber un concello con 700 habitantes. Outra cousa é que ese concello de 700 habitantes lidere un proceso de fusión donde poida... É dicir, aquí o importante non é que ninguén absorba a ninguén, o importante é que creamos uns concellos que sexan viables para funcionar no século XXI. Inda que esteve xestionado, que naide o pon en dúbida, e inda que sexa un concello modélico, pois o que non cabe dúbida é que ten 700 e pico habitantes. Pero aunque non lle coste, pero José Antonio, é que eu non quero polemizar contigo. Non é que lle coste nada a Xunta, nin lle deixe de costar, é que realmente non parece que un concello de 700 habitantes dé pagado un plantel de funcionarios como necesita. Realmente por 700 habitantes ti non podes ter un aparexador, non podes ter un arquitecto, non podes. José Antonio, creo que
o tema moi importante é que non estemos todos os centros. O que pasa é que somos moi modernos. Entonces, a educadora e a xente social é con Covelo. Un día nós, que é o que necesitamos?
Facede unha SIP entre Covelo e Mondariz Balneario, Mondariz Pueblo, e depois terminar o fusionando. E a capital pola ali Mondariz.
Mínimo costo, máximo rendimiento. E que aprendan os cartas a gestionar, porque os cartos públicos hai que administrarlos. E cando diste que a xunta non lle costa, a mí dame por habitante e extensión. E nos damos de Galicia moito máis. Porque ali por ali pasan 100.000 personas o ano, por exemplo. E estamos dando cartos e imaxen cara fora. E o que nos dá o goberno galego e a diputación, nos ten un retorno, se non se xa bloca iso, non? O sea, eu dou un discurso e trae cartos. Si veñen ali a xogar o golf, ou a hípica, ou os hotéis, a Mondariz Balneario, se dite, vai a Coruña, vai a Santiago, vai a todos lados. Nos non costamos a xunta, nos damos cartos. Somos un elemento que vertebra, non só a ilusión, sino en diñeiro. E un municipio que, insisto, que merece un respeto. 700 ou mañan 2.000. Pero se recordo que dame Galito un día 5.000. En Lebrán 15.000, ¿eh?
Vale, José Antonio.
Muy boas tardes. Bueno, veixo que é difícil buscar unha solución ao que é o tema de, do inframunicipalismo que temos aquí en Galicia, ¿no? Eu creo que nós temos que pensar que partimos dunha situación no ano 78, cando nos demos unha Constitución en España, pois tiñamos o que era unha partíamos dunha situación dun estado centralista, modelo francés, e que, bueno, era a provincia e o municipio, a administración periférica, non? De repente, no ano 78, poñemos encima desa estrutura o modelo autonómico. Se solapan os dous, é evidente que están aquí solapados, e por tanto, en tanto non se entre de alguna forma a reformular, a reorganizar esa nova estrutura, esa estrutura administrativa que todavía sigue vixente, pois é moi difícil permitir que o modelo autonómico se desenvolva de unha forma natural, porque, por exemplo, aquí en Galicia temos unha experiencia moi conocida, que foi a experiencia comarcal, está aí
perdón, o profesor casi Casero. Lle iba a pedir, porque me avisa, claro, que está a conseller para facer a clausura xa, si non teñen convinte o rematar casi, sinto moitísimo, pero é que non é posible, despois podo acercarse e lle contestan. É de verdad que o lamento. E se non les importa, vamos a facer esa clausura. Gracias a todos os membros da Mesa Redonda por ternos acompañado.